Tagad, jūsuprāt, cik smagas sarunas šobrīd ir sagaidāmas par jauno koalīciju?
Nu, jebkurā gadījumā tās sarunas būs smagas, tā tad es domāju, ka tās sarunas būs pietiekami smagas arī pašas Kristīgas Demokrātiskās Savienības, Kristīgas Sociālās Savienības ietvaros, jo spīdošie Kristīgas Sociālās Savienības panākumi gan Landtaga vēlēšanās pirms nedēļas, gan arī tagad Bundestaga vēlēšanās ir nostiprinājušas šīs māsas partijas pozīcijas, un skaidrs, ka tiks pieprasīti ministru posteņi un daudz lielāka ietekme valdībā. Tas, teiksim, iekšējais jautājums, un līdz ar to arī diskusija par to, kurš tad būs tas sarunu partneris, sadarbības partneris iespējamais. Nu, es pieļauju, ka Kristīgas Sociālā Savienība varētu gribēt vēlēties vienīgi sadarbību ar sociāldemokrātiem, nekādā gadījumā ar zaļajiem. Tā kā tā problēma no vienas puses. No otras puses, paši sociāldemokrāti sasauc tādu lielu sapulci, ko viņi sauc par partijas konventu, tas notiks šo piekdienu, un tur tad diskutēs par to, ko darīt. Jo tīri matemātiski zaļajiem sociāldemokrātiem un kreisai partijai ir 319 vietas pēc pašreizējiem oficiālajiem provizoriskajiem rezultātiem. Absolūtais vairākums ir 316. Tātad, principā, viņi var izveidot valdību. Sociāldemokrāti un zaļie, sociāldemokrāti ļoti kategoriskā formā, pirms vēlēšanām un arī vēlēšanu naktī teica, ka tādas valdības nebūs. Bet jautājums jau ir par balsošanas procedūru un par balsošanu Bundestagā. Tā kā tie pašreizējie varianti, kas tur pastāv, ir sekojoši, ja tā ļoti īsi un konspektīvi. Tātad, kas tad arī norāda to, kāpēc tās sarunas būs ļoti sarežģītas. Tātad, ja balsošanas pirmajā kārtā kanclera iegūst vairākumu, absolūto vairākumu, un tiek apstiprināta amatā, un līdz ar to arī tātad, nu, viņi droši var veidot savu valdību un tā tālāk, bet ja viņa netiek ievēlēta balsošanas pirmajā kārtā, tad Bundestāga prezidents piedāvā otro vēlēšanu kārtu, un šajā otrajā vēlēšanu kārtā Merkelei pietiek ar vienkāršo balsu vairākumu, kas viņai, protams, ir garantēts.
Bet?
Un viņa kļūst kanclere, bet tātad jautājums ir, ja tajā pirmajā balsošanas kārtā sociāli demokrāti kaut kādu iemeslu dēļ ne visi balso, vai arī pareizāk sakot, šajā gadījumā neviens nebalso par Merkeli, tātad nerunājot nemaz par zaļajiem un kreisajiem, tātad tas faktiski nozīmē, ka tad viņi tiek, ja viņi otrajā kārtā tikai tiek ievēlēti par kancleri, tad loģiski, ka tā ir mazākumu valdība. Un tad tā prognoze ir tāda, ka šī mazākuma valdība nenostrādās pilnu laika periodu, ka kaut kad relatīvi pāredzamā nākotnē būs atkārtotas Bundestaga vēlēšanas. Tā kā, protams, sociāldemokrātiem vispirms un galvenokārt ir milzīga atbildība, vai viņi grib destabilizēt politisko situāciju valstī, un ja viņi ies šo scenāriju, kas Vācijai ir negatīvs un tās tēlam un autoritātei Eirozonā un Eiropas Savienībā, tad loģiski, ka sociāldemokrāti tajās pirmstermiņa parlamenta vēlēšanās, manuprāt, ciestu ievērojumu zaudējumus. Tā kā visticamāk jau, ka sociāldemokrāti un kristīgie veidos to lielo koalīciju, nekur neliksies.
Tad jūsuprāt, šī otrā vēlēšana kārta nebūs vajadzīga?
Nu, to nevar apgalvot šobrīd, es neiedrošinos prognozēt, jo tā tad vācu mēdījos un arī sociāldemokrātu vidū. Sociāldemokrātu vidū ir, teiksim, tāds izteikti kristīgajiem simpatizējošs spārns, kur viens no bijušajiem partijas līderiem, Francis Mintefērings, pirms vēlēšanām kategoriski teica, opozīcija tie ir mēsle. Sakot, ka sociāldemokrāti jebkurā variantā negrib palikt opozīcijā, jo tās prognozes jau rādīja, ka brīvajiem demokrātiem tas izredzes svājas iekļūt. Tātad, bet kreisais spārns, kreisais spārns ir par nepieciešamības gadījumā par tādiem valdības variantiem, kas kaut kādā formā ietver arī kreiso. Cik tās domstarpības nopietnas un kurš no virzieniem tur ir vairākumā, to mēs tā droši redzēsim tikai piekdien. Un tad arī droši vien, es pieņemu līdz tai piekdienai, līdz tam sociāldemokrātu konventam, Merkele jau oficiāli kādu būs uzrunājusi. Nu, jāpieņem, spriežot pēc visas loģikas, ka tas kāds, kur viņa būs uzrunājusi, tie būs sociāldemokrāti un sociāldemokrātu līderis Gabriels.
Sakiet, ja būs šī jaunā koalīcija, ja piepildīsies šīs jūsu prognozes, ka Merkele ies kopā ar sociāldemokrātiem, kādas izmaiņas tas varētu nest Vācijas politikā?
Es domāju, ka tās izmaiņas varētu skārt galvenokārt iekšpolitiku. Es pilnīgi piekrītu jūsu novērotāju un korespondenta secinājumam par to, ka nu visticamākais, ka teiksim, tā būs nodokļu politika, tā būs acīm redzot minimālā alga, tie būs jautājumi, kas ir saistīti ar dažādiem pabalstiem ģimenēm ar bērniem. Bērniem, ar citiem sociālajiem jautājumiem, vispirms un galvenokārt tur, kas attiecas uz teiksim, to lielo politiku, ekonomisko, eirozonu un tam līdzīgas lietas, tur es neparedzu pilnīgi nekādas izmaiņas radikālas, tur tiks īstenota Merkeles līdzinējā līnija, kas attiecas uz ārpolitiku, arī tur, Merkele jau atteicās piedalīties kaut kādās akcijās saistībā ar Sīriju, ko gan vēlāk parakstīja attiecīgo dokumentu G20 apspriedē pieņemto. Tātad kopā ar sociāldemokrātiem loģiski šī atturība kļūs vēl izteiktāk.
Bet sakiet, ko nozīmē savukārt tas, ka brīvie demokrāti pirmo reizi kopš otrā pasaules kara nav iekļuvusi Bundestagā? Kopš dibināšanas?
Atbildes ir divas. Pirmā atbilde ir, teiksim, tāda politiski ideoloģiski, ka liberālisms, kā politika ideoloģija ir zaudējis savu ietekmi, zaudējis katastrofāli. Brīvajiem demokrātiem pārmet divas lietas. Pirmā lieta, ka viņi nav spējuši savu viedokli realizēt pilnīgi nevienā no jautājumiem kopā valdībā esot ar kristīgiem demokrātiem. Un otra lieta, ko viņiem pārmet pārāk tiešu un atklātu, tā dēmēto klientu aprūpēšanu, tas ir kaut kādas interešu grupas, kuru intereses viņi bīdīja parlamentā likumdošanā diezgan atklāti, un vēlētāji to uzskatīja par nepieņemam. Tie ir divi galvenie iemesli, kāpēc tāda kompetences trūkums nespēja realizēt, un draugu būšana realizējot to vai citu politiku kādā konkrētā jomā.
Bet kā, ja mēs lūkojamies uz zaļajiem, kādas viņiem ir izredzes iekļūt pie vadības stūras?
Tā, tad te ir vēl viens aspekts, teiksim, kas ir jāņem vērā vērtējotos rezultātus. Paralēli ar Bundestaga vēlēšanām notika Landtaga vēlēšanas Hesenas zemē, kas savā ziņā ir tāds tā kā barometrs politiskai situācijai Vācijā. Tur tie provizoriskie rezultāti, tiesa gan neoficiāliem ir manā rīcībā, liecina, ka tur ir tieši tāpatās kā Bundestagā. Principā ir iespējama valdība, kur izveidot sociāldemokrāti zaļie un kreisā, kas ir pārvarējusi 5% robežu. Bija mēģinājumi tādu valdību izveidot agrāk divreiz, abi šie mēģinājumi cieta neveiksmi. Un kas attiec uz KDS, kristīgie demokrāti, tur ir iegūši 38,7% balsts pēc provizoriskiem rezultātiem. Tātad arī viņiem ir nepieciešama koalīcija. Ir pilnīgi skaidrs, teiksim, ka koalīcijas partneri te arī ir divi sociāldemokrāti vai zaļie. Tā pati situācija. situācija. Nu, man ir grūti iedomāties, ka sociāldemokrātu līderi Hesenē un Vācijā kopumā izšķirsies par atšķirīgām dažādām koalīcijām, kas teorētiski ir iespējams. Ja? Es neticu tur arī tam variantam par to kreiso valdību kopā ar zaļajiem. Tāpēc zaļajiem šajā situācijā Hesenē viņi var kopā ar kristīgajiem veidot valdību. Un tas pats ir iespējams arī Bundestagā. Tāpēc es uzskatu, ka zaļajiem būs tāda ļoti būtiska loma tādā nozīmē, ka vai viņi būs gatavi kalpot droši vien, pateicoties vairāk vai mazāk neoficiālām sarunām, kalpot kā papildus arguments sociāldemokrātu piespiešanai, jo Merkele, protams, sociāldemokrātiem koalīcijas sarunās varēs teikt skaidru un gaišu, nu, ja jūs negribiet, mēs varam arī ar zaļajiem izveidot valdību, un jūs paliekat opozīcijā, un Francis Mintefērings atkal varēs kliekt, opozīcija tie ir mēsli.
Bet cik prognozējams, jeb cik sagaidāms bija eiroskeptiķu panākums savukārt?
Eiroskeptiķu panākums, tā teikt, par īstu panākumu nav nosaucams, vienīgi par panākumu to var nosaukt, ja ņemam vairāk, agrāk viņi vispār nav pastāvējuši un vēlēšanās nav piedalījušies, tāpēc tie plus 4,7% valsts ir ļoti labs rezultāts, bet es gribu uzreiz piebilst divas lietas. Tātad, ja 2002. Gadā par Vācu markas atgriešanos bija gatavi balsot 54% vāciešu un pret 37%, tad šogad 50% ir par eiro un 35% ir par marku. Tātad no 54% par marku 2002. Gadā līdz 35% šogad. Tā kā visi tie stāsti par to, cik viņi tur eiro skeptiski un pret eiro, tas, protams, ir muļķības. Tas pagrieziena punkts ir bijis 11. Gads, tātad jau pēc daļai, pēc tās finanses ekonomiskās krīzes pārvarēšanas. Nu, Vācijā viņi, protams, spēlē pakārtotu lomu. Tā ir no vienas puses un no otras puses par viņiem balsoja cilvēki, kuri lēmumu par to, par ko balsot, pieņēma vai nu pēdējā brīdī, tas ir dienu vai vēlēšanu dienā, vai pēdējā nedēļā pirms vēlēšanām. Tā kā tas ir izteikts protesta balsojums. Nav nopietni vērtējums.
Paldies par Vācijas vēlēšanu rezultātiem. Mēs šajā rītā runājām ar Latvijas Universitātes asociēto profesoru Ojāru Skudru. Paldies!